të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 21 dhjetor 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë tashmë ka filluar shitja fishek zjarëve. Qytetarët ankohen se po rrezikohen nga përdorimi jo përkatës i tyre. Nga eksplodimi në një treg të fishek zjarëve në Meksik janë vrarë së paku 31 vetë. Turqia thot se mbështetësit e klerikut Gülen janë përgjegjës për vrasjen ambasadorit rus në Ankara. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia Gjermanisë thot se ka intensifikuar kërkimin për sulmuesin, i cili i ka vrarë 12 vetë dhe plagosur afro 50 të tjerë, duke depërtuar me kamion në tregun e kryqlindjeve në Berlin. Policia sot ka shprehur besim se suspekti do ta gjejë shoferin e kamionit, por u ka tërhequr vërejtjen njerëzve në Berlin që të jenë të vetë dishëm se personi në ikje është i armatosur. Jam relativisht i sigurt se ne me gjas nesër ose në të ardhmen e afërt do të jemi në gjendje ta paraqesim të dyshuarin e ri, tha Andre Schulz, shefi asociacionit të detektivëve kriminal të Gjermanisë, në një rrjet televiziv kombëtar. Sipas tij ka dëshmi të mirë, derisa afro 500 vetë kanë dhënë informacione për këtë krim. Grupi ekstremist të Shteti Islamik e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm. Kremlini thot se presidenti Rusisë Vladimir Putin e ka shtyr konferencën e tij vjetore për gazetar për një ditë në mënyrë që ai të mund të marrë pjesë në ceremoninë e varrimit të ambasadorit të Rusisë në Turqi, Andrei Karlov. Zëdhënës i Kremlinit Dmitri Peskov tha se konferenca për gazetar do të mbahet pasnesër në mesditë në Moskë e jo nesër siç ishte para parë. Peskov theksoi se ndryshimi është bërë për shkak se nesër mbahet ceremonia varrimit të ambasadorit rus Andrei Kralov, i cili është qelluar për vdekje derisa ka folur në një ekspozitë të fotografive në Ankara të Turqisë para dy ditësh. Presidenti ka vendosur që të mos e mbajë konferencën me gazetarë në këtë ditë dhe do të marr pjesë në varrim, tha sot Dmitri Peskov. Shtetet e Bashkuara dhe Kanadaja kanë thënë se do të ndalin shpimet e naftës dhe të gazit në pjesën më të madhe të bregdetit të tyre në Arktik, në një lëvizje që qartas konsiderohet parandalim i zhvillimeve në rajon nga presidenti zgjedhur amerikan Donald Trump. Këto aksione dhe aksione paralele të Kanadas e mbrojnë një ekosistem unik dhe të ndjeshëm që dallon nga çdo rajon tjetër në tokë, tha mbrëm vonë presidenti amerikan Barack Obama. Grupet e mbrojtjes së ambientit e kanë mbështetur këtë lëvizje duke thënë se shfrytëzimi i ligjit nga periudha e vitit 1950 për ndalim do ta mbrojë në mënyrë të përhershme bregun e Arktikut. Këto grupe kanë theksuar se presidenti zgjedhur amerikan Donald Trump i ka emëruar shumë mbështetës të shpimeve në kabinetin e tij. Megjithatë, Eric Milito, drejtori i Institutit Amerikan të Naftës, tha se nuk ka gjëra të tilla si ndalimi i përhershëm dhe ka theksuar se industria do të punojë me administratën e zotit Trump për ta kthyer vendimin. Së paku 31 vet janë vrarë, dhjetra të tjerë janë plagosur nga një eksplodim në një treg të fishek zjarëve në afërsi të kryeqytetit të Meksikës, than autoritetet në këtë vend. Eksplodimi dhe zjarje kanë përfshirë një treg të hapër në Tultepec, 20 mila në veri të kryeqytetit, qyteti Meksiko, derisa dje pasdite ishte i mbushur me njerëz që blenin fishek zjarë për festat e fundvitit. Një televizion lokal kanë transmetuar pamje të eksplodimit shumë gjyresh në të gjitha drejtimet dhe tym masiv, derisa njerëzit largoheshin në panikun e madh. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Siç e dëgjuat në hapje të emisionit që nga fillimi i muajit dhjetor, fishek zjarre të gjenden kudo nëpër rrugët e kryeqytetit Prishtina, por edhe në qytetet e tjera të Kosovës. Derisa tashmë ka filluar shitja, blerja dhe përdorimi tyre, qytetarët ankohen se po rrezikohen nga këto mjete të cilat po përdoren në mënyrë jo përkatëse. Kronike Luljeta Krasniqit.
Zëdhënësi doganave të Kosovës Adriatik Stavileci ka thënë Radios Evropa e Lirë se në 5 vitet e fundit ka rënë dukshëm numri importeve të mjeteve piroteknike.
Dhe me dje, e ne kemi pasi import të prej 67.000 kg të fishek zjarëve, që në krasim me vitet e kalume ose krasim me 5 vjeçare në fundit është 18% e ataj sasia që la importohet është importu zakonisht. Arsyeja është shumë e qartë për shkak që prej momentit kur është vendosur në akciza në import të fishek zjarëve kemi një ramje drastike të fishek zjarëve.
Si pas një vendimi për ndryshimin e normave të akcizës të qeverisë të Kosovës, i cili kishte hyrë në fuqi 2 vite më parë, kishte pasur ngritje të akcizës prej 2 euro për kilogram në fishek zjarë. Ndërkohë, Departamenti për Siguri, cili funksionon në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme me moton për festa të sigurta, po zhvillon fushat lidhur me përdorimin e sigurt të fishek zjarëve. Përmes postimeve në rrjetet sociale dhe në mediat elektronike, kjo ministri u bën thirrje qytetarëve që të jenë të kujdesshëm në përdorimin e tyre. Ata kërkojnë nga qytetarët që para se të ndezin fishek zjarë të lezojnë udhëzimet dhe mënyrën se si të ndizen ato. Qytetarët anketuar nga Radio Evropa e Lirë ndërkohë thonë se në vigjilje të festave të fund vitit, sheshet të cilat ata i frekuentojnë janë të frikshme nga shpërthime të ndryshme të mjeteve piroteknike. Fatmire Sinani, një qytetare e cila jeton në qendër të Prishtinës, thotë që mjetet piroteknike tani vetëm se kanë filluar të bëhen të bezdishme për të dhe familjen e saj.
Po, shqetësohen edhe fëmijët, gratë, krejt. Duhet nësë me pas, po kanë, që ka me bua?
Ibadetja, një qytetare tjetër, thot se du të duhej të festohej pa fishek zjarë.
Po, mili shkon me festu pa fishek zjarë, se shumë dyqysh po i friksojnë edhe femitet gjithë, dyqysh po gjujnë shumë.
Qytetarët kërkojnë nga autoritetet kompetente që të marin masa që edhe Kosova, si edhe vendet tjera evropiane, të festojnë festat e fund vitit pa pasur incidente nga përdorimi mjeteve piroteknike. Faton Latifi shprehet.
Më kanë një vend, një zonë, krejt atje sikur në Evropë që bëbën, a shumë super.
Vitin e kaluar, por edhe vite më parë nga pakujdesia dhe mungesa informacioneve për përdorimin e fishek zjarëve, dhjetra qytetarë janë lënduar dhe nga plagët e marra kishin kërkuar edhe ndihmën mjekësore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qytetarët e Kosovës gjatë një viti më shumë më shpenzojnë për duhan dhe alkohol se sa për arsim. Sipas një ankete të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, qytetarët i shpenzojnë vetëm 37 euro për arsim. Ekspertë të arsimit dhe të ekonomisë thonë se kjo situatë është alarmante. Kronike Nadije Ahmetit.
Konsumi familjar vitin e kaluar ka qenë 7500 euro, kurse për kokë banori 1400 euro. Nga kjo vlerë, për ushqim dhe pije jo alkolike shpenzon 3200 euro në vetë, 308 euro shpenzon për duhan dhe alkohol, kurse vetëm 37 euro për arsim. Të ardhurat mesatare vjetore për vitin 2015 kanë qenë nga 1300 euro deri në 5000 euro, varësisht nga kualifikimet arsimore. Ekspertë arsimit shprehin shqetësimin se qytetarët nuk janë të vetëdijshëm për rëndësinë që kanë shpenzimet për nevojat e arsimit dhe këto mjete i orientojnë në destinacione të tjera. Udhëheqësi i Qendrës për Avancimin e Performancës së Sistemit të Arsimit Halim Hyseni për Radio Evropa e Lirë thotë se shumë e shpenzuar në arsim ndikon edhe në cilësinë e arsimit. Ai madje pon se kjo është edhe një nga arsyet kryesore për renditjen e ulët të Kosovës në programin për vlerësimin ndërkombëtar të nxënësve i njohur me shkurtesën PISA, në të cilin Kosova është radhitë në vendin e 68 në mesin e 72 shteteve të cilat i janë nënshtruar këtij vlerësimi.
Vetë qytetarët e Kosovës nuk janë të vetëdijshëm që për rolin dhe rancin që ka arsimi për të mirën familjare, për të mirën individuale, për të mirën e shoqërisë dhe për të mirën e shtetit.
Shpërndarja buxhetit ekonomive familjare shpenzohet në mënyrë të gabuar, thonë ekspert për çështje ekonomike. Eksperti Naim Gashi e quan alarmante faktin se si qytetarët shpenzojnë më shumë për duhan dhe pije alkolike se sa për nevojën e arsim. Ai thotë se sektori i arsimit përveç se duhet të jetë prioritet për shtetin, prioritet duhet të jetë edhe për familjet.
Në Kosovë kjo përqindje do duhet të ishte më e lartë, dhe këto po na tregojnë edhe studimet e fundit ndërkombëtare të cilat nuk e vlerësojnë në nivelin e dëshiruar sektorin e arsimit në Kosovë.
Halim Hyseni ndërkësh thekson se shkoa e fundit kur institucionet e Kosovës sistemin e arsimit të shpallin prioritet në agjendën e tyre. Ai thotë se përveç shumës së vogël financiare që shpenzojnë familjet për arsim, edhe autoritetet kompetente nuk investojnë dhe ndajnë buxhete vogël për fushën e arsimit.
Kjo dëshmon se arsimi me gjithë deklaratat politike se ka qenë prioritet de facto nuk ka qenë prioritet. Dhe risarësimi nuk është prioritet, kërë ne edhim në për çka ka kaluar arsimi në të kaluarën, atëherë bëjë shumë e qartë se me këtë budget të para parë nuk ka pasur kërfar mërësia që cilësia arsimit jetë më e mirë se sa që jo është treguarë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Turqia i ka thënë në Washingtonit se beson se përgjegjës për vrasjen ambasadorit rus në Ankara janë bështecit e klerikut e musliman Fethullah Gülen që jeton në Pensilvani. Deri sa Ankaraja tashmë e kërkon ekstradimin e tij nga Shtetet e Bashkuara për shkak të puçit të dështuar në Turqi në korrik të këtij viti, Washingtoni kërkon dëshmi për përfshirjen eventuale të Gülenit. Rrjedhimisht disa zyrtar turq kanë sugjeruar se Washingtoni e ka mbështetur vrasjen ambasadorit rus në Ankara. Departamenti Amerikan i Shtetit ka vlerësuar se këto pretendime janë absolutisht të rrejshme. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Turqia i ka informuar Shtetet e Bashkuara se beson se mbështetësit e klerikut musliman Fethullah Gülen, me seli në Shtetet e Bashkuara, ishin përgjegjës për vrasjen ambasadorit rus në Ankara. Agjencia shtetërore turke Anadolu ka raportuar se ministri i jashtëm i Turqisë Mevlut Çavuşoğlu i ka thënë sekretarit amerikan të shtetit John Kerry gjatë një bisede telefonike se Turqia dhe Rusia kanë dieni se organizata e Gülenit ka dorë në sulm nga i cili u vra ambasadori rus Andrei Karlov. Turqia kishte kërkuar ekstradimin e klerikut të Gülen, që jeton në ekzil në Pensilvani të Shteteve të Bashkuara, lidhur me puçin e dështuar ushtarake kundër presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan në muajin korrik të këtij viti. Ankaraja është e zemëruar pasi Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka insistuar që të ketë dëshmi bindëse për fajsinë e Zotit Gülen para se të veprojë lidhur me kërkesën për ekstradim. Prej se Shtetet e Bashkuara ishin të ngadalshme në përgjigjen lidhur me kërkesën turke për ekstradim, disa zyrtar nga Ankaraja gjatë ditëve të fundit kanë sugjeruar se Washingtoni e ka mbështetur vrasjen ambasadorit Kralov, duke shkaktuar kritik të ashpër nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit, John Kirby, tha se ky pretendim është absolutisht i rrejshëm. Ai foli edhe për bisedën telefonike Kerry Çavuşoğlu. Sekretari në bisedën me ministrin e jashtëm e ka ngritë shqetësimin e tij për një retorikë që po vjen nga Turqia lidhur me involvimin ose mbështetjen amerikane i heshtur ose në mënyrë tjetër për këtë vrasje të papërshkrueshme për shkak të pranisë së Zotit Gülen në Shtetet e Bashkuara. Ky është pretendim absurd dhe absolutisht i rrejshëm. Nuk ka bazë të vërtet në të dhe sekretari e bëri shumë të qartë në diskutimin e ti me ministrin e jashtëm, tha John Kirby.
It's a ludicrous claim, absolutely false.
Më tutje, zoti Kirby tha se ne duhet të lejojmë që hetuesit të bëjnë punën e tyre dhe ne duhet të lejojmë që faktet dhe dëshmit të çojnë hetimet atje ku duhet, para se të kërcejmë në konkludime. Raportohet se sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry i ka ofruar ndihmë Amerikane Turqisë në hetimin e vrasjes. Megjithatë, Ankaraja tha se do të zhvillojë hetime të përbashkëta me autoritetet ruse, ndërsa Moska tashmë i ka dërguar afro 20 hetues në Turqi. Fethullah Gülen, një person i vetmuar që predikon dialog ndërfetar, ndërsa mbështetësit dhe organizatat e të cilit janë shumë të njohura për sponsorizimin e shkollave dhe çështjeve humanitare, e ka dënuar atë që ai e ka cilësuar si akt i tmerrshëm i terrorit, nga i cili u vra Andrei Kralov. Ambasadori rus në Turqi, Andrei Kralov, është qelluar 9 herë nga një pjesëtar i policisë speciale të Turqisë, i cili nuk ishte në detyrë derisa Kralov fliste në një ekspozitë artistike në Stamboll më 19 dhjetor. Polici, që nga autoritetet është identifikuar si Mevlut Mert Altintas, më vonë është vrarë nga policia. Autoritetet e Turqisë kanë arrestuar 6 persona të afërt me Altintasin lidhur me këtë vrasje. Derisa e ka kryer vrasjen, Altintas ka brohuritur mos e harroni Alepon dhe sloganet të tjera islamike në vendin e vrasjes, para se ai të qëllohej për vdekje. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Kosovë tashmë ka filluar shitja e fishek zjarreve, qytetarët ankohen se po rrezikohen nga përdorimi jo përkatës i tyre. Nga eksplodimi në një treg të fishek zjarreve në Meksik janë vrarë së paku 31 vetë. Turqia thot se mbështetësit e klerikut Gülen janë përgjegjës për vrasjen ambasadorit rus në Ankara. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.